Gustave Flaubert. Տիկին Բովարի. Երևան, Լույս հրատարակչություն, 1989 թվական. Թարգմանությունը Վ. Միքայլյանի. Տիկին Բովարի. Գավառական բարքեր. Մարի Անտուան Ժյուլ Սենարին. Անդամ փաստաբանների Փարիզյան դասի, նախկին նախագահ ազգային ժողովի և նախկին մինիստր ներքին գործոց. Սիրելի ու մեծանուն բարեկամ, թույլ տվեք գրել ձեր անունը սույն գրքի ճակատին և նրա ձոնի վերև, որովհետև հատկապես ձեզ եմ պարտական նրա հրատարակությամբ. Անցնելով ձեր հիանալի պաշտպանողականից, իմ աշխատությունը ձեռք բերեց ինձ համար ևս ինչ-որ անսպասելի հեղինակություն. Ընդունեցեք ուրեմն այստեղ իմ երախտագիտության մեծ արանքը, որ ինչքան էլ մեծ լինի, չի կարող երբեք հասնել ձեր ճարտասանության և ձեր բարձր անձնվիրությանը. Գյուստավ Ֆլոբեր, Փարիզ, 12 ապրիլի 1857 թվական. Գիրք առաջին, գլուխ առաջին, մաս առաջին. Մենք սերտարանում էինք, երբ ներս մտավ վերատեսուչը, ուղեկցությամբ քաղքենու շորեր հագած մի նորեկի և դպրոցի ծառայի, որը մի խոշոր գրասեղան էր բերում. Նրանք, որոնք քնել էին, արթնացան և մենք վերց հատկեցինք այնպիսի տեսքով, ասես անսպասելիորեն ընդհատել էին մեր պարապմունքը. Վերատեսուչը նշան արեց մեզ նստելու, ապա դառնալով դեպի դասյարակը, ասաց կիսաձայն. «Պարոն Ռոժե, այս աշակերտին հանձնում եմ ձեզ, նա ընդունվում է 5-րդ դասարան. Եթե նրա աշխատասիրությունն ու վարքն արժանի լինեն ավելիին, նա կանցնի մեծերի դասարանը, որին համապատասխանում է նրա տարիքը»։ Նորեկը կանգնած էր անկյունում, դռան հետևում, և հազիվ էր նկատվում։ Նա մի գյուղացի պատանի էր, մոտավորապես 15 տարեկան և ավելի բարձրահասակ, քան մեզանից որևէ մեկը։ Նրա մազերը, գյուղի տիրացուի նման, ճակատի վրա կտրված էին ուղիղ գծով, իսկ դեմքը խելոք և խիստ շփոթված արտահայտություն ուներ։ Թեև լայնաթիկունք չէր, բայց և այնպես նրա կանաչ մահուդես սև կոճակներով բաճկոնը կարծես սեղմում էր ուսերը և այդ պատճառով էլ թևերի բացվածքից կախ էին ընկել նրա կարմիր և ըստ երևույթին մերկության վարժված դաստակները։ Խիստ վերքաշված դեղնավուն շալվարի տակից երևում էին կապույտ գուլպաներով սրունքները, հայքել էր կոշտ, վատ ներկված ու մեխեր խփված կոշիկներ։ Դասն սկսվեց։ Նա լսում էր ականջները լայն բացարած և ուշադիր, ինչպես քարոզի ժամանակ, չամարցակվելով նույնիսկ ոտքը ոտքին դնել, ոչ էլ արմունքների վրա հենվել։ Եվ երբ ժամը 2-ին զանգը հնչեց, դասյարակը ստիպված ասաց նրան, որ մեզ հետ շարք կանգնի։ Մենք սովորություն ունենք դասարան մտնելիս գլխարկներս գետին շպրտել, որպեսի մեր ձեռքերն ազատ լինեն։ Դրա համար պետք էր հենց դրան շեմքից գլխարկները նստարանի տակ շպրտել, խփելով դրանք պատին, որից ահագին փոշի էր առաջանում։ Այդպես էր կարգը։ Բայց նա կամ չնկատեց այդ գործողությունը, կամ էլ չհամարձակվեց մասնակցել դրան։ Աղոթքն արդեն վերջացել էր, այնինչ նորեկն իր գլխարկը դեռ պահել էր ծնկներին։ Այդ գլխարկը մեկն էր այն խառնաձև գլխանոցներից, որտեղ կարելի է գտնել և մորթե գլխարկի, և նիզակազորքի սաղավարտի, և կլոր գլխարկի, և ջրաղվեսի մորթե գդակի, և բամբակե գլխանոցի տարերը։ Վերջապես մեկն էին ողորմելի բաներից, որոնց համր տգեղությունը խոր արտահայտություն ունի, ինչպես հիմարի դեմքը։ Այդ կետոսկրներով ուռեցված և ձվաձև գլխարկը սկսում էր 3 ուռուցիկ շերտերով, ապա մի կարմիր երիզով միմյանցից բաժանված, իրար էին հաջորդում թավշե և ճագարի մորթե շեղանկյունները, հետո գալիս էր ստվարը թղթով ծածկված բազմանկյունով վերջացող և ճամպրուկների բարդ ասեղնագործությամբ զարդարված մի տեսակ պարկ, որի գագաթից խիստ նուրբ երկար թելից կախ էր ընկած խոզակաղնի ձևի մի փոքրիկ ոսկեթել փունջ։ Այդ գլխարկը նոր էր և շքոցը փայլում էր։ «Վեր կացեք», ասաց ուսուցիչը։ Նա վեր կացավ ու գլխարկն ընկավ։ Ամբողջ դասարանն սկսեց ծիծաղել։ Նա կրացավ գլխարկը վերցնելու, բայց հարևանը արմունկի հարվածով նորից ցած գցեց։ Նա դարձյալ վերցրեց. «Հանգիստ թողեք վերջապես ձեր գլխարկը», ասաց ուսուցիչը, որ սրամիտ մարդ էր։ Աշակերտները միաբերան քրքջացին և դա այնպես շփոթեցրեց խեղճ տղային, որ չգիտեր, թե գլխարկը ձեռքը պահի, գետին ընկած թողնի, թե գլխին դնի։ Նա նորից նստեց և գլխարկը դրեց ծնկներին։ «Վեր կացեք», ասաց ուսուցիչը, «և ասեք ձեր անունը»։ Նորեկը կմկմալով մի անհասկանալի անուն արտասանեց։ «Կրկնեցեք»։ Լսվեց միևնույն կմկմոցը, որ խլացավ դասարանի աղմուկից։ «Բարձր», աղաղակեց ուսուցիչը։ «Ավելի բարձր»։ Դրա վրա նորեկը ծայրահեղ վճռականությամբ բերանը խիստ լայն բաց արեց ու լիաթոք, կարծես մարդու էր կանչում, արտասանեց այս բառը. «Շարբովարի»։ Հանկարծ մի անասելի աղմուկ բարձրացավ ու, խառնվելով սուր ծվոցների հետ, աշակերտները ոռնում, հաչում, ոտքերը գետնին էին խփում ու կրկնում էին. «Շարբովարի, շարբովարի»։ Ապա, շարունակվելով առանձին ձայներով, մեծ դժվարությամբ հանդարտվեց, որպեսի մերթ ընդ մերթ վերսկսվի մի ամբողջ նստարանաշարքում, որի վրա այստեղ ու այնտեղ վատ հանգցված պայթուցիկ խաղալիքների նման պորտկում էր որևէ խեղտված ծիծաղ։ Սակայն պատիժների տարափի տակ քիչ-քիչ կարգը վերահաստատվեց դասարանում և ուսուցիչը մի կերպ Շարլ Բովարիի անունի իմանալուց հետո ստիպեց նրան, որ իր անունը թելադրի, հեգի ու նորից կարդա, ապա անմիջապես հրամայեց խեղճ տղային նստել ծույլերի նստարանին ամբյոնի ներքևը։ Նա սկսեց տեղից շարժվել, բայց նախքան գնալը երկ մտեց։ «Ինչ եք փնտրում»՝ հարցրեց ուսուցիչը։ «Իմ գլ…», ասաց նորեկը երկ մտած, անհանգստությամբ նայելով շուրջը։ 500 տող անգիր ողջ դասարանին», գոչեց ուսուցիչը կատաղի ձայնով և կոս էգոյի նման կանգնեցրեց նոր փոթորիկը։ «Հանդարտվեցեք վերջապես», շարունակեց զայրացած ուսուցիչը և գլխարկի միջից մի թաշկինակ հանելով սրբեց ճակատը։ «Ինչ վերաբերում է ձեզ, նորեկ, դուք էլ 20 անգամ կարտագրեք ծիծաղելի եմ բայը»։ Ապա ավելի մեղմ ձայնով ավելացրեց. «Լավ, ձեր գլխարկը կգտնեք, ոչ ոք չի գողացել»։ Դասարանը հանդարտվեց։ Գլուխները հակվեցին տետրերի վրա, իսկ նորեկը երկու ժամ շարունակ մնաց օրինակելի անշարժության մեջ, չնայած այն բանին, որ մերթ ընդ մերթ գրչի ծայրով նետված որևէ թղթե թաց գնդիկ գալիս էր կպչելու նրա դեմքին։ Բայց նա սրբում էր ձեռքով ու մնում անշարժ, աչքերը խոնարհած։ Երեկոյան, սերտարանում, նա դուրս հանեց գրասեղանի տակից իր թևերի ծայրը, կարգի բերեց իր մանր մուներ իրերը և խնամքով տողեց իր թուղթը։ Մենք տեսանք, որ նա աշխատում էր բարեխղճորեն, յուրաքանչյուր բառը փնտրելով բառարանում և մեծ նեղություն տալով իրեն։ Իր ուժեղ կամքի շնորհիվ նա ստիպված չեղավ ցածր դասարան իջնել։ Նա բավարար չափով գիտեր քերականական օրենքները, բայց և այնպես լեզվի դարձվածքները զուրկ էին գեղեցկությունից։ Իրենց գյուղի քահանան էր սկիզբ դրել նրա լատիներենին, որովհետև ծնողները խնայողության նկատառումով նրան բավական ուշ էին քոլեջ ուղարկել։ Նրա հայրը, պարոն Շարլ Դենի Բարթոլոմե Բովարին, նախկին զինվորական վիրաբույժի օգնական, անվանարկված 1812 թվին զինվորագրվելու գործերի մեջ և դրանից հետո հարկադրված պաշտոնից հրաժարվելու, օգտվել էր իր արտաքին բարեմասնություններից ու պատահմամբ կարողացել էր տիրանալ 60,000 ֆրանկանոց մի օժիտի, որ բերում էր նրան նրա բարեձևությանը սիրահարված մի գլխարկավաճառի աղջիկ։ Գեղեցիկ արտաքինով, պորոտախոզ, բարձրաղմուկ զրնգացնելով իր խթանները, մինչև ընչանցքները հասնող այդ ամորուքներով, մատերը միշտ մատանիներով պճնված և վառ գույներով շորեր հագած այդ երիտասարդը կտրիչի տեսք և շրջիկ գործակատարի անհոգ զվարթություն ուներ։ Ամուսնանալուց հետո նա 2-3 տարի ապրեց իր կնոջ միջոցներով, լավ ուտելով, ուշ վեր կենալով, ծխելով հաղճապակեց խամորճերով, երեկոները տուն վերադառնալով միայն ներկայացումից հետո և հաճախելով սրճարաններ։ Աները մեռավ և քիչ բան թողեց։ Նա զայրացավ դրանից, նետվեց հյուսվասքեղենի արդյունաբերության մեջ, որտեղ որոշ գումար կորցրեց, ապա գյուղ քաշվելով ուզեց իր հողը շահեցնել։ Բայց որովհետև նա հողի մշակումից մեծ բան չէր հասկանում, ինչպես որ հյուսվասքեղեններից, և իր ձիերը փոխանակ աշխատանքի ուղարկելու ինքն էր հեծնում, Խնձորողին շշերով էր խմում փոխանակ ծախելու, ուտում էր իր թրշնանոցի լավագույն հավերն ու որսորդական կոշիկները ներկում էր խոզի ճարպով, ապա չուշացավ նկատել, որ ամեն տեսակ շվայտության վերջ դնելու ժամանակն է. Տարին 200 ֆրանկով Կոյի և Պիկարդիայի սահմանի մոտ գտնվող մի գյուղում մի բնակարան վարձեց, կեսագարակ կեսնել բնակության շենքեր և վշտացած ու դառնացած, մեղադրելով երկինքը, նախանձելով ամենքին, փակվեց այդտեղ 45 տարեկան հասակից, մարդկանցից զզված և, ինչպես ինքն էր ասում, խաղաղության մեջ ապրելու որոշումով։ Նրա կինը սիրել էր նրան անսահման ստրկամտությամբ, երբեմն խելքը թռցրել էր նրա համար, որի հետևանքով ամուսինն էլ ավելի էր կտրվել նրանից։ Մի ժամանակ զվարթ, բացսիրտ և ամբողջ էությամբ սիրող այդ կինը պարավելով, Քացախի վերածվող օդ հառած գինու նման դարել էր նեղ սիրտ ճղճղան ու ջղային։ Սկզբում նա առանց տրտընջալու այնքան էր տարապել, տեսնելով, որ ամուսինը վազում է գյուղի բոլոր աղջիկների հետևից և բազմաթիվ վատահամբավ տեղեր հաճախելուց հետո հափրացած ու հարբեցողության գարշահոտության պոծված գիշերները տուն վերադառնում։ Ի վերջո հպարտությունն ըմբոստացել էր և դրանից հետո նա լռել էր, տանելով իր զայրույթը լուր ստոիկությամբ, պահելով այն մինչև իր մահը։ Նա շարունակ այս ու այն կողմ էր վազվզում, զբաղված լինելով դրսի գործերով։ Գնում էր հավատարմատարների, դատարանի նախագահի մոտ, հիշում էր պարտամուրհակների ժամկետները և հետաձգումներ էր ձեռք բերում, իսկ տանը արթուկում, կարում, ոսլայում, հսկում էր բանվորներին, վճարում հաշվեցուցակները, մինչդեռ պարոն ամուսինը առանց որևէ բանով մտահոգվելու շարունակ ընդարմացած էր խռովկան թմբիրի մեջ, որից արտանում էր սոսկ նրա համար, որ մի քանի խայթող խոսքասի կնոջը, մնում էր նստած կրակի կողքը, ծխում էր ու թքում մոխրի մեջ։ Երբ նա երեխա ունեցավ, հարկ եղավ ստնտուի հանձնել։ Տուն վերադառնալուց հետո մանկան իշխանի նման երես տվին։ Մայրը սնուցում էր նրան քաղցրավենիքներով, իսկ հայրը թողնում էր, որ առանց ոտնամանների վազվզի և փիլիսոփայելով ասում էր նույնիսկ, որ երեխան կարող է բոլորովին մերկ դուրս գալ, ինչպես կենթայինների ձագերը։ Ի հակադրություն մոր ձգտումների, հայրը առնական մանկության մի որոշ իդեալ ուներ գլխում, ըստ որի նա ջանում էր դասիրակել իր որդուն, ցանկանալով, որ նրան խստությամբ սպարտական եղանակով կրթեն, որպեսզի լինի առողջ և դիմացկուն։ Նա երեխային ուղարկում էր քնելու ցուրտ սենյակում, սովորեցնում մեծ ումպով ռոմ խմել և կրոնական թափորներն անարգել։ Սակայն իբնը մեղմ երեխան լավ չէր արդարացնում այս ջանքերը։ Մայրը նրան միշտ իր հետ էր տանում, թղթից նկարներ էր կտրատում, պատմություններ պատմում, անվերջանալի մենախոսություններ սկսում նրա ներկայությամբ։ Մենախոսություններ լի մելամաղձոտ ուրախությամբ և ճրճրան գգվանքով։ Նա երեխայի հետ կապեց իր ողջ խորտակված սնափառությունը։ Նա երազում էր բարձր դիրք նրա համար։ Տեսնում էր նրան արդեն մեծացած, գեղեցկադեմ, սրամիտ և պաշտոնի անցած ճանապարհների վարչությունում կամ դատարանական կազմում։ Նա կարդալ սովորեցրեց նրան և նույնիսկ իր ունեցած մի հին դաշնամուրի օգնությամբ սովորեցրեց 2-3 փոքր ռոմանսներ երգել։ Այս բոլորը գրականությամբ չհետաքրքրվող պարոն Բովարին ավելորդ էր համարում։ Իրենք կարող կլինեն արդյոք նրան պետական դպրոց մտցնել, կամ որևէ պաշտոնի դնել և կամ թե առևտուր անելու համար դրամագլուխ տրամադրել։ Չէ՞ որ համարձակ մարդը միշտ էլ կյանքում հաջողություն է ունենում։ Տիկին Բովարին կծում էր շրթունքները, իսկ երեխան թափառում էր գյուղում։ Նա հողագործների հետ դաշտ էր գնում և հողակոշտերով հալածում էր ագռավներին, հավաքում էր փոսերում թափված թութը և ուտում։ Մի երկար փայտ ձեռքին հսկում էր հնդկահավերին, հնձի ժամանակ խոտ էր չորացնում, վազվզում էր անտառում։ Անձրևային օրերին եկեղեցու գավթում լափուկ էր խաղում, իսկ տոն օրերին աղաչում էր ժամկոչին, որ զանգերն ինքը տա, որպեսի կարողանա ամբողջ մարմնով կախվել հաստ պարանից ու այդպիսով զգալ, թե ինչպես ինքն էլ համաչափորեն ճոճվում է պարանի հետ։ Այդպիսով նա աճեց կաղնու նման, ձեռք բերեց ուժեղ բազուկներ ու առողջ տեսք։ Երբ 12 տարեկան դարձավ, մայրը կարողացավ համոզել ամուսնուն, որ երեխային կրթության տալու ժամանակն է։ Այդ գործը հանձնվեց քահանային, բայց դասերն այնքան կարճ և այնքան անկանոն էին, որ մեծ արդյունք չէին կարող տալ։ Քահանան դաս էր տալիս իր համար կորած համարած ռոպեներին, ավանդատանը, ոտքի վրա, շտապով, որևէ մկրտության և թաղման արանքում, և կամ թե ուղարկում էր իր աշակերտի հետևից, Անգելուսից հետո, երբ հարկադրված չէր դուրս գալ։ Բարձրանում էր քահանայի սենյակն ու նստում, իսկ մժեղներն ու ճրագի թիթեռները պտտվում էին մոմի շուրջը։ Շոքին երեխան քնում էր, իսկ ծերուկ քահանան էլ, կցելով ձեռքերը փորի վրա, մրափում էր ու շատ չանցած, բերանը բաց խրմփացնում։ Երբեմն էլ, երբ քահանան շրջակայքի հիվանդանոցներից մեկն ու մեկին հաղորդություն տալուց հետո վերադարձին տեսնում էր Շարլին դաշտում չարություն անելիս, կանչում էր նրան, մի քառորդ ժամ քարոզ էր կարդում գլխին ու օգտվելով առիթից, մի ծառի տակ կանչելով նրան, խոնարհել էր տալիս դաս տված բայը։ Անձրևը կամ մի ծանոթ անցորդ ընդհատում էին նրանց, բայց եւ այնպես քահանան միշտ գոհ էր նրանից եւ նույնիսկ ասում էր, որ երիտասարդը լավ հիշողություն ունի։ Շարլի կրթությունը չէր կարող իհարկե սահմանափակվել դրանով։ Տիկինը եռանդագին պնդեց, իսկ ամուսինը ամաչելով կամ ավելի շուտ հոգնած զիջեց առանց դիմադրության։ Բայց մի տարի էլ սպասեցին, որպեսի երեխան իր առաջին հաղորդությունն ստանա։ 6 ամիս էլ անցավ և հաջորդ տարին Շարլը վերջնականապես ուղարկվեց Ռուանի քոլեջը, որտեղ հայրն անձամբ տարավ նրան հոկտեմբերի վերջին Սուրբ Ռոմենի տոնավաճառի ժամանակ։